GPR 그룹은 이란 슬람 잼호 노농 세세 굴리스탄 메르케디
Gordon Nurun Chai D. Gunnorum Gunashi. Haka Uyun Long Gulernum. Bolden Nuri Gulbashi. Behmen. Jilwesi Imanam Zung. Ey Imam. Hargadun Erkilluk Adatluk. Canımızı nanıştaldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler, barengizde jan sağlyk we bagyt baylygyny dile getirýärs. Iran Islam Jemhuriýetiniň Sesi Gulistan merkezinin türkmen dil radiosundan siz mehrabalaryň gullugyna gelip gepleşdiňiz soňra çelli baryňyzy hemrala çağıryat ilkiden aýun hatawy. Şuň penşembe günü 1402-nji hejri şemsi ýylyň ismen daýynyň 17-si, 1445-nji hejri kamary ýylyň mere daýynyň 26-sy, 2024-nji miladi ýylyň mart aýynyň 7-si. Edi hemrallar şupurtda siz mehrawallaryň 10 günüdi Qur'an talawatyny çekýärs.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min şerri ma khalaq. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله Min şerril vesvasil khannasil lezî vesvisu fî sudurin nas. Lezî vesvisu fî sudurin من الجن والناس صدق الله العظيم.
Ey Muhammed, ait aydın dağa tırıyan Tanrı qatsbat yanıp yaradılanların şerinden qaran qırıp kelyen giyjanın şerinden we jadwaylyk bilen düwün-düwýän jadwy hatynlaryň şerinden gara ýürek görýübüň şerinden görýüplik edip bahyýlyk eden wagtlaryna Tanrı qatsbat yanıp Ey Muhammed, ait adamlaryň perwerdigärini qatsbat yanıp adamlaryň eýesine adamlaryň sygynýan mağbuduna qatsbat yan Xannasyň kulkulusynyň şerinden adamlaryň göwnüne yaman pikir salýan şeýtanyň wasvasasyndan ol şeýtan adamlaryň jynsyndan ýa jynyň jynsyndan bolsa da onuň şerinden saňa gaçbat ýan.
Mehriban Hemralar gepleşiklerini tertip dedigilerini tanış bolacak bolan neşeyle Türkmenistanı wagt bilen saat 20'den 30 minut içinde habarlar we siýasy ýetiň 2-nji bölüm dinläp bilersiňiz. Tarihe gödäýläýin diýen gepleşik saat 20'den 45 minut içinde we bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşik saat 20'de işdirer. Habarlar we siýasy ýetiň 2-nji bölümini saat 21'den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Siyasat älim diýen gepleşigi sagat 21'den 55 minut içinde we ýanlanawadym diýen gepleşigi sagat 22'den 5 minut içinde efire berýär. Habarlar we siýasy ýetiň 3-nji bölümini sagat 22'den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Kur'an magarifi diýen gepleşigi sagat 22'den 50 minut içinde we ýürek joşgun diýen gepleşigi sagat 23'den 10 minut içinde işdirer. Öý we maşgala diýen gepleşigi sagat 23'den 15 minut içinde efire berýär. Havarlar we siyasi tiýinin 4-nji bölümini saýat 23'den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz we Türkmenistanyň wagty bilen saýat 23'den 45 minut içinde agşam hekaýaty bilen gurulmagyňyzda bolar. Mehriban hemraýlar, gepleşikleriň size ýaramaklaryny ümit edýärin. Näçe ýene näçe talymdan havarlar we siyasi tiýinin 2-nji bölümini dinläp bilersiňiz.
Eýran saat 18, Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna Salam, salavat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabining mertebesi belendi yol başçasının Eýran Islam Respublikasynyň mantygy emperializm toplumynyň garşysynda berk durmakdyr diýmekleri. Eýranyň kadawatçylyk güýjünin başlygynyň musulman ýurtlaryň sahyonist rejimi bilen edýän alyw berýärlerini kesmeklerinin gerekliligini nygtamagy. Etraýlyň Eýranyň ümit maddalar bilen dewa derman kömeklerinin gazza ilatyna iýi berilmeklerine bewet bolýarlygy. Şeýlede Eýranyň Awganystanda tutuşlaýan dewletiň gurulmagyny nygtamagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysy Eýran Islam Respublikasynyň dini, akyl we gumanitar mantygyny imperializm toplumynyň garşysynda berk durulmagy bililer. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysy Ayatullah Hameneyi hezretleri şuwun ýol başçylygyň hebreler meclisiniň başlygy bilen agzalarynyň duşy çygynda beren gürrüňlerine Eýran Islam Respublikasynyň zor aýdýan taraplaryň garşysynda berk durup, olara garşy göreşmekdäki mantygyny açyklamaklaryna, Islam jemhurlygynyň düýbüniň tutulmagyndan ozal, dünýede bolýan ýekeje toplam gunmataryň liberal demokrasiýasynyň ýolunda hereket edýän demokrasiýalar toplamydy. Emma Islam inqilabynyň ýeňişi ýetmegi bilen Islam ilhalarlygy esasynda täze toplam döredi. Bu toplam bolsa gunmataryň demokrasiýa toplamynyň garşysynda durdy diýdiler. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysy Eýranna Islam esasyndaky ilhalarlyk bolup beýlekilere ülgü bolunmagyny Gunmataryň demokrasiýa toplamynyň bäfitleriniň howpa düşüp şol toplamyň Islam düzgüne iýdi gyderli garşy bolmagynyň başlanmagyna sebäp bilip olaryň howp duýup garşy bolmaklarynyň sebäbi şudyr welin Gunmataryň demokrasiýa düzgüniniň zatyna imperializm bolup olar Kudratyň iýdinde iýdi giderli uruşlar turuzyp, galary döküp, milletleriň haklaryna el gatýandyrlar. Onuň görnüşi hem 19-njy asyrda demokrasi, azatlyk we adam hukuky ýerliklerde ýalan görrüňleri we şygarlary berip, Aziýa, Afrika we Latin Amerika ýurtlarynyň bir toparyna edijilikli işleri etmekleridir diýip sözlerine goşdylar. Ayatollah Hameneyi hezretleri Islam ilhalarlyk toplumyň iň muhim meselesini Islam esasynda hereket edip, şeýle zulümlere we elgatyjylyklara garşy göreşilmegi bilip, Islam jemhurlygy näme üçin imperializm toplama garşy göreşýär diýen soraga jogap bermeklerini hem Islam Eýranyň dünýädäki ýurtlar, dewletler we milletler bilen ýersiz ýere kynçylygy bolýan diýerler diýsem, Islam Eýran Gunmataryň demokrasi toplamynyň zatynda bolýan zulüm bilen el gatyjylyga garşydyr diýdiler. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysy Ayatullah Hameneyi hezretleri Gazada bolýan gynandyrjy hadiseleri imperializm toplamynyň bir ülkeň eýerlerine zulüm edip, olara el gatyp, rehimsizlik bilen wenanadyr çağırlary öldürmegini, şol ülkeň ýylatynyň baýlyklaryny talamagyny bir äşkärleýin mysal bilip, Eýran Islam Respublikasy hakykatda şeýle zulüm we jenayetlere garşy bolýanyr. Amerika, Engliz we käbir Ýewropa ýurtlarynyň tarapyndan himayet bolýan şeýle jenayetler her bir akyllı adam kärçilikli we wejdanly adamyň tarapyndan ýazgarylýanyr diýdiler. Hezretleri imperializm toplamyň zulüm elgatyjylyk we gyranewerçiliklerini demokrasi adam hukuky we liberalizmin adynyň aslynda ýygşyranlygy belli bolmalydyr diýip nygtadylar. Ayatullah Hameneyi hezretleri Islam jemhurlygynyň hemişe imperializme garşy göreşilmeginiň baýdakdary bolup şu ýolla öň hatarda hereket etmegini nygtap, imperializme garşy göreşilmeginiň baýdagy her günde köpürek parladylmalar we hiç bir dewirde şeýle baýdagyň Islam jemhurlygynyň alynmagyna ruhsat berilmeli diýerler diýdiler. Islam inqilabının mertebesi belen yol basçısı şeyledi. Edicilere karşı görüşülüp, onların karşısında berk durulmağı uğruna İran Islam Respublikasının bolyan mantığının tezi nesillere açıklanılmağını muhim borç bilip, bir genç bilen Islam cemhurluğunun ağzından 4-10 yıllık ömrünün boyunda emperyalizme karşı görüşülmeğinin yolu dünya görközülünür deyip sözlerine koştular. İran'ın kadavatçılık gücünün başlığı Müslüman yurtların sahyonist rejimi bilen etken alı verularını kesmeklerinin gerekliliğini nıhtadı. İsna haberler kulluğunun beren haberine göre Hocatel İslam Gulam Hüseyin Muhseni Ece'yi, şu an Palestina'nın basılıp alınmağını değişli halkarı kongrede beren gürlünlerine Müslüman yurtların Palestina üçün edip bilen en küçü işi sahyonistler bilen etken alı verularını kesip halkarı köpçülüğü bilen halkarı kuramalarda sahyonist rejimin karşısında arda vermekleridir dedi. Muhseni Ece'yi sahyonist rejimin gazetoğluğuna ediyen cenayetlerini yazgarıp rejimin ediyen cenayetleri hiçbir halkarı hukukun içine sığmayar. Vihili cenayetlere teda adın belledilmeyi gereklidir dediler. Bugünkü gün sahyonistler Amerikan hemayetleri bilen Gazze ilatına karşı güçlü cenayetler etiyarlar. Gazze'nin bütün yerleri veyran molanır. Şeyle yağdaylarda hem adam hukukuna arka bolyanlıklarını toslan bolyan taraflar dımıp oturandırlar deyip İran'ın kadavatçılık gücünün başlığı sözlerine koştu. Edi dinleyiciler haberlerin şu fırsatında işteşim hocuğulu arıxı bir siyasi sin eştiriyar.
Sağol hamik derim enne salam ihtiyarın sana ve beylik işleşlerimize, şeyle de bütün dinleyicilerimize, onların her yerde olayan molsalarda can sağlıklarını arzu ihtiyarına, şu ne değişli deslam kubölüm haberlerin şportotuna, sayın üst rejimin gazda doluğuna karşı hücumları bile mağlanışıkta bir siyasi simelen dinleyicilerimizin kulluğuna. Sayın üst rejimin gazda doluğuna karşı hücumları 153 gün meri devam ediyar. Şeyle hala Filistin'in Sağlık Oruç Ministerliğinin ıglan etmek oyunca, geçen oktyabr ayının 7-ci gününden beri Sinus rejimin Gaza zolağına karşı nesil qırğınçılıqlı hücumlarına şu neçeli Filistinlilerin ağzından 30,700 şehit ve medenine 72,000 hem yaralı bulandırlar. El Cezire Tele Yayılımı hem geçen günlerde Gaza zolağının gün ortasındaki Anne Sirat orada cayın en çeme qaytar hücumasını alınarlığına işaret edip Al-Aqsa Şehitler Şefakhanasında pancıqalı yağdayın bolyanlığını xabar verendir. Sinus rejimi, Gaza zolağına iz giderli hücumlar etmenin yanı velen bir sevti qavab, insansör kömeklerin ve imit damakların hem bir sevti iyi verilmeklerinin önüne geçip qati ağır yağdayı döle döndürü. Filistin çeşmelerinin beren xabarlar boyunca, Gaza zolağının demir qazığındaki Kemal Advan şefakhanasında 17 bəvek açlıq çekmekleri ve susuz olmaqlar üçün şehit bolandırlar. Birleşmiş Milletler Qurumanın Çağılar Fondi UNICEF emmundan odal veren xabarına, Gaza zolağına Filistinli çağaların şehit bolmaklarının köpelme vardı düydürüş vermeğinden ayrı, Gaza zolağına çağaların ölmeklerinin qayğı edilmeği inni hakikate uğurlandır deyip ıqlan edendir. Şeyli yağdaylarda Levan'ın parlamanına Cidama ve Padar fraksiyonun başlığı olayan Muhammed Raad, Sahnüs düşman, Cidam toplumun yara ve harbi kudrotundan xabarlı olan son qatı qorkuyandır. Cidam toplumu nesil qırıyan İsrail rejiminin Levan'a karşı her illi hilesinin ve hücumunun önüne geçecektir dedi. Muhammed Raad, Sinus düşmanın karşısında kudretli bulunan zamanında şeyle kudretin görküzülmene şart döreyendir. Şunun için Cidam Henizem batıvalcı düşmanın karşısındaki korunuş işlerini anık devam etiyendir dedi. Levan'ın parlamanına Cidam'a ve Padar fraksiyonun başlığı, Sinus düşman Cidam'ın korunuş işlerini neticesi edip bilme uğruna tağılla ediyar. Ama katı gidecek olsa Cidam'ın güçlü coğavına kavat gelecektiğini biliyendir deyip sözlerine koştu. Levan'ın vaatlayın devletinin premier ministri Necip Miqati hem Sinus'ların köp cinayet etmekler velenle Filistin meselesinin henizem diri dığnaydıp sevde yarış ve az odalık bolmağı deslap İsrail'in gazı zorluğuna karşı hücumlarının yatırılmağına meteştir dedi. Levan'ın vaatlayın devletinin premier ministri nesil gıryan İsrail rejimi bütün halkara kararatlara şol sahanına 1701. Kararata ve Levan'ı değişli bütün kararatlara boyun mu olup bir yurdun batılı alınan bütün yerlerinden çıkmalıdır deyip sözlerine koştu. Sinus rejimi 2023. yılın oktyabr ayının 7-nji gününden bäri Al-Aqsa tupany diýilen operasiýada ýeňilip ýawry bolmanyň ýerini doldurup bilmek maksady bilen Amerika Dragunmatar ýurtlaryň himayatlary aslynda Gaza zolagyna ilaty ýaýwan gyrany berip bir sebepdäki jinayetlerini henidem devam et yandır. Sayın üstü rejim şeyle de Gaza zolagyna ýerilmeginiň bütün ýollaryny hem baglap bir sebepdi bombala yandır. Birleşmiş Milletler gurumynyň aglan etmek boýunça sayın üstü rejimiň Gaza zolagyna garşy uruşy wagtly bir sebepdäki ilatyň 85 götermi bir ülkeň içindäki beýlik mekanlary göçmeklige mejbur bolandyrlar. Şeýle hali Gaza zolagynyň guruluşlaryň hem 60 götermi weýran bolandyr ýa-da agyr ziýanlar görendirler.
Türkmen radiýasynyň habarlary dowam etýän. Eýranyň Gyzyl Ýarymay guramasynyň başlygy Eýran eýlatynyň Palestina eýlatyna kömek edilmegi ugrunda iýberen 10 000 ton iýmit maddalar bilen dowader. Mallarynyň diňe 25 götürümi gazza baranlar diýdi. Eýranyň beren habaryna görä Pir Hussein Kolivand, Sahyonist rejimiň insan söýer kömeklerin gazza dolagyna giýermeklerine ruhsat bermäni, ondan Palestina eýlatyny temmi etmekde bir abdal hökmüne haýyrlanýanlygyna aýdyp, Eýran basabalyjy Sahyonist rejimiň jenayatlary we halkara kanunlary bozmagy hakynda halkara ýokary diwana hat ýazanlar şu wagtda çelli 86 ýyl hem şol hata gol çekenler diýip sözlerine goşdy. Eýranyň Gyzyl Ýarymay guramasynyň başlygy Gaza dolagyna adam hukukunyň bozulýarlygy hakda Tehranda bir halkara kongreň geçirilip, dünýäň 21 ýyldan bolýan 40 000 adamyň hem şol ýygnaga goşulýanlyklaryny habar berenler. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky müdimi wekili we elçisi Awganystana tutuşlaýan dowletiň guralmagy bir ýurtda çaknaşyklaryň ýatyrylmagyna, bozgunlaryň saýlarynyň azalmagyna we Awganystana adam hukukuna himayet berilmegine sebäp boljakdyr diýdi. Eýranyň beren habaryna görä Emir Said Irwani Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk şuratynyň oturuşyna beren gürrüňlerini Awganystanyň ýagdaýyny gynçylykly bilip, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň täzelikde beren hasabaty boýunça 2024-nji ýylda Awganystan ilatynyň adyndan ýa harasy başga saýdar bolsak 23 milyon 700 müňsi insan söýer kömeklere mätäçdirler diýdi. Emir Said Irwani Awganystanyň howpsuzlyk ýagdaýyna hem eşaret edip, terroryzm neşe maddalaryň gaçak edilmekleri we serhetleriň kontrol edilmeklerindäki kemçilikler ýaly gynçylyklar Henidem devam etýär. Bizatlar Awganystan bilen onuň goňşylaryna howp abandyrýar. Gynanç bilen Talibanyň döwlet adamlary henide terrorizm garşy göreşilmegindäki borçlaryna tapylan diýerler diýip sözlerini goşdy. Eýran Islam Respublikasy Awganystanyň goňşylarynyň bir tökmünde henidem kanuny bolmayan göçmenler hakdaky gynçylyklara gabat gelýär. Millionlarça Awganyň Eýranyna bolmaklary Eýran Islam Respublikasyna ykdysady borçlary döretýänler diýip Emir Said Irwani nıqtadı. Yine bir xabar bilen xidmatınızda. Eýran we 100 ýylly näçe taraplaryň işler adynaky tergeýi Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň merkeziniň baş müdiriniň huzurly bolmagy bilen açyldy. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä bir tergeýi Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky merkeziniň baş müdiri Tatiana Valayavan we Eýranyň Jenewadaky elçisi Ali Behreýniň huzurly bolmaklary bilen açylanlar. Bir merasim Eýranyň Hurradanyňky aýdym saz topary Eýranyň durly kowumlarynyň gadymdan mülýän aýdym saz sunugatyny sergä goýanlar we hanam Valayava hem Eýranyň aýdym sazy bilen medeniýetiniň ýörüti orun mertebesinden we ähmiýetinden gürrüň berenler. Bu sergi mart aýynyň 11-nji çelli açykdyr. Ezi dinleyiciler, Türkmen radiyatından deflaqı bölüm xabarları eşitiniz, inniki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutta dikkatiniz eberler. Dinleyiniz üçün sağ bolun.
Hormatly radio dinlejiler, aziz hemraler, arman Allah wagt mehriban hemraler, orta sportda taryha gödeleýin diýen gepleşigi dinläpdiler. Şeňe de oňyzyndan Baghtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gullunyzda we dört bir bilen hemra bolun.
Tarihi gözeýleýli.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinlejiler. Näýene bir gezek tarihi gözeýleýli diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün penşembe 1402-nji hejri şemsi ýylyň Isben daýynyň 17-si, 1445-nji hejri kamary ýylyň mere daýynyň 26-sy, 2024-nji milady ýylyň mart aýynyň 7-si. Ekýüz 59 ýyl mundan özel 1765-nji miladi ýylyň mart aýynyň 7-si şeýle bir günde Fransalyk himiýa alymy we surat almaklygyň düýbüni tutanlardan bolan Tisfor Niepes dünýä inni. Ol ilkinjiler bolup surat alyp başardy. Ol bu işi üçin garanky otagdan haýyrlandy. Niepes soňralar dostlarynyň birisiniň kömegi bilen ilki surat alýan durgyny bejerip başardy. Ol 1833-nji milady ýylda dünýäden ötdi. Garaq 2 ýyl mundan özel 1360-njy hejri şemsi ýylyň Isben daýynyň 17-si şeýle bir günde Göreşiň ruhany Ayetullah Abdurahim Rabbani Şirazi dünýäden ötdi. Ol 1301-nji şemsi ýylda Şirazda dünýä inni we 1342-nji şemsi ýyldan Şary jemine garşy göreşip başlady. Şonuň üçin köp türmä basylyp, köp ýerlere sürgün edildi. İranna İslam inqilabi yeňşe ýeteni soň Ayetullah Şirazi İslam Şura Mejlisiniň wekili boldy. Ol talaşdy we ömür boýy İslam we musulmanlar üçin zähmet çekdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredi şkolasy tapagalyň niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Otuz dört yıl mundan özel 1368-nji hejri şemsi ýylyň Isben daýynyň 17-si şeýle bir günde Iranyň saz ustalarynyň bolan Hoseýn Gavami dünýäden ötdi. Ol sazy meşhur ustalardan öwrendi we Islam inqilabynyň soň ustad Gavami alaqaly bolanlara saz öwretdi. Ol 1367-nji şemsi ýylda İranın sadiyerlikdeki hünärin boyutunç nişanını alıp başardı. Otuzver yıl mundan odal 1371-nji hejri şemsi ýylyň İspan daýynyň 17-nji şeýle bir günde Iranyň saýat ustalarynyň Molan Ahmad Ebadi dünýäden ötdi. Ol ýaşlykdan saýat öwrenýär we soňralar saýat öwredip şagyrt terbiýeledi we Iranyň gadym soý saýatlaryny ösdürdi. Ustad Ebadi'den saýat ýerlikde eserler ýadygar galandyr. Olar Iranyň gadym saýatlaryny öwrenjeklere genç hazynadyr. Armen Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigi diňleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Egerde sosial öwrelerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 91 08 98 51 01. Edith Himralar Neşinin Melen Tarihi Gözaýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dünyanı bar gözüllükleri bilen yaradan Kadir Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk eziz radiye dinleyiciler. Tağat ibadetleriniz Huday Tağalanın keremli dergatına kabul olsun. Vaxtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly ýyldaşlar, bu halky ýepleşigimiz 2 bölümden ibaret bolar. Deflab animation kinolar barasynda siz ezizlere gurulun berer sebäbi, bu animationlar çağalar üçin ýaýlama berilýär. Ýepleşigimiziň 2-nji bölümine bolsa, hormatly iştanjy ruhany ağamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap bererler. Ýepleşigiň size peýdaly bolup düşmegini umyt edýär. Hormatly ýyldaşlar. Animation filmleri kinolaryň özüne çekiji gurumlarından hesebe gelýändirler. Elbetde, köpleriň garaşlarynyň tersine animationlar diňe çağalara has däldirler. Eýsem, dünýäniň köp animationlary hatda ýaşlar ulraklary, mysal üçin ýigitleri we hatda garry gojalary hem özlerine tarap çekip başaryandyrlar.
Ahmed bin Hanbel diýenler Hanbeli mezhebin başları ölçük bulundu. Ben de eli bilen işare diyen bulmadı. Bir rahat diye diye. Mesela oğlu Abdullah diyenler. Oğlu gidip kulak asıptır ha. Kulak asanda la bu'da, la bu'da. Mesela oğlu deyiptir. Niye mi oluyor diyordu sana? Bir tür elini işare diyen, bir tür gepleri diyen. Näme diýen sen? Hey, wara hatarly wagt. Ölüm merisiliginde indi jan tapşyrjak bolan duran bolmaly. Birji demmem galdy häzir hatar. Şeytan keminde imansy geçirmekligi daşlan, häzir daşlan. Hudaýyň enayeti bolmasa özi amry bermese gaty hatar ogul diýdi. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu aydi anhu bir ölüyünü gömdüm. Kabırda kıbla baktırıyan terzine uğurluyor. E şimdi 3 defa daha uğurdum yine terzine uğurluyor. Kıylat hulil cennede abi. Ondan sonra yine uğuracak oldum bir ses geldi hatiften. Görünmeye bir zat kıyıgırıyor. Ey Ali Behet dedi. Bizim zelil eden adamımızı sen aziz edebilmen dedi. Bize diye onu dedi. Sen ne mi? Sen baktıranın bilen biz özümüz işlemeyek. Ey Müslüman da onlar hep ora vahşetnak yağdayla hemimizin önümüzde. Bar bereksi de sadık. İnşallah bir Müslüman adam diye kitaplarda ölse. Ondan sonra Yumadan çürüyün tahtın üstünde koysala Huday tarafından periştelere hitap geler. Perişteler bunun daşını bile yuya biz içini rahmet nazarımız bile yuyandır ka periştelerim. Perişteler kıyırır ey Hudaya şu benden tahtın üstünde yuyanla Şunun ağzından çıkan nur neyme hikaye. biz var yakşa nuri, ağzından nur çıkıya. Şonda onun içindeki imanu meneviyetin nuri. Elhamdülillah hemimizin imanımız var ey Müslüman doğullar. Böylesi de böyle. Yakşinin içini kudayı uya. Yamanı kıbla baktırdan ambiydine baktırıya ey Müslüman doğullar.
Hormatlı hemralar, çağaların animation görünüşlü kinoları yürüterek ahlat bildiriyanlıklarını inkar edip olmaz. Hakikatta animationler çağaların şahsiyatının ve kimliğinin şekillenmeğine çok tansiyerler kaldırıp başarıyandır. Çağalar içer maşgalı örüsüne ayak basarlarından, ene atan himayetinden paylı bolyarlar ve ene atalar öz çağalarının ösüp öne gitmekler için ve köpçülüğe bafetli ıntarlar bolup yetişmekler için köp talaşlar etyarlar.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
Ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumme entel kafi la kafiye illa
web belgemiz www.parstoday.ir/tk
Qadırdan ildişlər. Esasən Gunnogor və İslami yurtlarda çağalar içər maşğalı bünyadını tərbiyələnyarlar, İslami köpçülüklərdə en atalar içər maşğalı örüfünü doğru müdürçülük esasını tərbiyə və qüymən üçün gerek bolan abzarları öz perdentlərinin erkinli qoyarlar. Kitap, film, dürlü, animationleri və oynavaşlardır televizyon programmaları hədirki dünyanın terbiyelik abzarlarından hesebə gəliyandırlar.
Can sın
Hormatly hemralar, her bir çağa animation, kitap, televizyon programmaları we türli oynawaşlardan göni täsir alýandyr. Esasan, taglim terbiýe ozarmalarynyň ynamlaryna görä köpçüligiň medeni taýdan ötüp öňe gitmegi içer maşgala bunyadynyň ewrediş apsallarından munasyp we dogry şeklinde peýdalanyp başarmagynyň gerekindedir. Hormatly hemralar. Köpçülükde aglaba wagtlar ene atalar öz perdentlerini yaxşı işleri hewaslandırmak üçin olara durly animationlary halat hökmüne berýärler. Şeksiz animationlar ýaşal animasiýalar çağalara bir güýmenç bolmagyny ýany bilen olaryň ruh rawany hem çoң täsirler galdyrýandyrlar. Çağan taglim terbiýesi ogruny talaş edýän ozormallaryň anamlaryna görä 3 bilen 5 ýaş aralygyndaky çağa öz görýän animationlaryny bir hakykat hökmünde kabul edýändirler. Şu arada türli animationlar üretýän şirketler ýokary okuwdan paýly bolan teknik aplikasiýalaryndan haýyrlanyp çağan ruh rawany çoňraq täsirler galdyrýarlar.
Alo, selam.
Sonra olur Doğat Beradan'ın milletler olur. Türkmenistan'dan, Etri etrafından.
Benim aklım
olsun. Din sonra olur.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan Bahtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölüm iştişmen Abdulhannan Hanefi ýap barar.
İşteçler, sağ olun, merhaban dinleyiciler, aziz hemralar, siz evillere salam etiyarsız, yeni bir gedek merhaban dinleyiciler, sorulara cevap bölümüne gelip yettik, öz bilişinizdir bu bölüme, hormoli ostad, ahun ağımız, Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi kanışıp da, size zillerin tarafından geliyen doruli sorulara cevap kaytaryalar. Merhaban dinleyiciler, hormoli ostadın salam duasını eşliyelim.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين حرمتلي مسلمان دوغلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باريغزا ساغلق خوشلوق قبارشي işlerinize üstünlük dilek etýärin
Hormatly salamat bolun milletler hak sağla siz edidin doğasın hem kabul etsin hormatly sat gelen turfullara sorulara eglenmeni girişeli
Olacak bir şeydi.
Bismillahirrahmanirrahim. İlki baştan talam vatan radyo gulgun işverlerine alaytada gice gün il ağır mani yada mani vaad-ı nasihat ediptiren ulama doğullarımıza. Sizin elmi damazlarına sağ olsun. Hormatlı Üstad-ı Muhterem Elhaj Recep Muhammed Akun Hanefi'ye bir neyse sonra ulan yüllen yarın. Birinci sorum. Kur'an-ı Kerim neyse ayettir? Ve bu ayetlerin sebebi nuzul neymidir? Bu her bir ayet neymi için nazil olubdur? İkinci sorum. Her bir Müslüman kişinin vasiyet etmekliği gerekli midir? Oşol vasiyetini dünyadan kaydandan sonra yerine getirilmesi korkmalı midir? Bir neyse adam var, bir vakit oğlu ya kıyız dünyada onun gönlüne deva kasa. Şol oğlunu ya kıyızını, yeten ırsını, mirasını şona vermem deyip de şon ırsını mehrum etdiyalı. Aya şu vasiyetini berza etmeklik doğru mudur? Ve ne mezadı vasiyet etmeklik doğrudur? Ve ne mezadları vasiyet etmeklik doğru değildir? Şunu açıklayıp verdiniz. üçüncü sorağım. Kur'an'dan önce asmandan inen üç kitap ki üç peygamberler nazir olubdur. Demek Tevrat, İncil, Zebur her kaysi neyse sure ve neyse ayettir. Sorağıma cevap verseniz minnettar olurdum. Hormatlayın Hazı ve Muhammed Mahsun Necat Emevlifeyen Ovadan.
Hormat Ulusat ve Tulfuni siz bilen hemra eşitlik hemişeki dinleyicimiz olan ve Muhammed Mahsun Necat Emevlifeyen Ovadan canlıdır da bir neyse sorağı olan yüzlümdürler. İnni cevap sizin.
Başak. Bir doğanımız ve Muhammed Mahsun Necat Emevlifeyen Ovadan başka sorağına ayettiler ki Kur'an-ı Kerim külle neyse ayet neyse sura bu surların her kaysının, demek her bir suraların, ayetlerin şe'nini zuhli, nemeden süreyim nazil bulurluğu, sonra da ayet beştirseniz deyip. Yani şe'nini zuhli, neme deyip. Ondan sonra da vasiyet hakkında bir sorun ara atıp da yine de geçiptirler. Çok Kur'an-ı Kerim'den evin çek. Neyse kitap Osman'ın nazil buldu, şu kitapların her kaysı neyse ayet, bu neyse sura, sonra da bir açıklayıp verseniz deyip. İni onun çok Kur'an-ı Kerim'in ve yine şu yine başka kitapların hakkında gürüne değdi. Yani fırsat olsa inşallah o vasiyet takta edin sorularına cevap verersin. Hormatlı Uvel Muhammed Mahdum Necat. İni ha onun çok ay değil ki Kur'an-ı Kerim bizim akidemize göre ve bizim aramızda mersum olup da belirlenenlerde göre 6666 ayet. Yönelbette başka türlü ayetlerine rivayetler var. Mesela bir rivayet var ki 6200 ayet diyor. Yani bizim şöyle bilinen sanımız ki 6666 ayet. Bu onların her kaysının, her bir ayetinin şe'nin usulünü ayda ilgiyse de onu o vakit bulacak der. Yani kulliyle tarikada ayda bulsak şeyle ki 1600 ayeti şöyle 6666 ayetten 1600 ayeti peygamberlerin ve şu peygamberlerin sanı hakta, neçelik hakta ve şu peygamberlerin hakkında bulunan gürünler var da, o peygamberlerin kıssaları, zatları hakta. Ve ama 1020 ayeti, Kuday Tağalar'ın vasfı ve onun yekeliği, vıhdaniyeti var da. Onun 1000 ayeti, padişah-ı reiyyetlerin arasında, yani her bir yurtta bir başlık buluyor. Ve her bir yurtta da reiyyetler, sonun reiyyetleri buluyor. Yani şu hakim reiyyetleri, ne mi borcu vazifeler var, o reiyyetlerin o başlığına, mesela paşasına ya başlığına ne hemen borçları, vazifeleri başlatlar hakta gürün etiyor. Ve 1200 ayet olsa iman ıktıkatın onun şartlarının barasında. 200 ayet cevap dermanın barasında gürün ediptir. Ve yine 200 ayet beyg-ı şeranın hakkında. Yani mamul etmek, mamulun ne hemen şartları var, ne tarikada şartlar hakta gürün olupdır. Ve 1000 ayet olsa günah işlerin barısından, günahkarlıkların, şu günahkarlıkların tövbe etmekliğin şartları barıdan. Bu yine 1000 ayeti rızk-ı ruziyinin Kuday Sakal'ın tarafının yetişiyarlığına işareler var. Şu hakta gürün olupdır. Bu yine 70 ayet olsa Kuday yoluna savaş etmek ve cihad etmek bu şartları barıdan. Şu cihadın barısını cihazan bulacak. Bu 50 ayeti hacıların ve hacın şartı şuruhlarının kararı sona mengeç hacı bağlı bulan gürümler var adam. Bu 694 ayet olsa cübütlenmek, zenanı almak, bu kararı zenanı bilen adamsının arasında var gürümler, şuruhlar var adam. Ve eğer o zenanı almaklık hatta sevaplar, tavşırgılar var. Ama zina ve sona mengeç şuruhlar hakkında da bir miktar şehirde gürüm alıptır. Ve şu zinanın haddi hududi demek, haddi yani şu mücazati şuruhların hakkında da şu ayelerde gürüm alıptır. Bu 366 ayet olsa namaz ve zekatın barasında. Bu 200 ayeti olsa sadaka vermekliğin ve sadakanın fazileti ve sevabının barasında. Bu 61 ayet olsa şehadet ve güvelik yani şehadet vermek, güvel olmak şartlar var adam. Ve 150 ayet olsa oğul kızların ata enesinde var bazı vazifeleri ve ata enenin oğul kızların hakkında var borçları var adam. Bu yine 7 ayet arak içmek ve arak içmekte var zarar uziyarlar. Oysa arak içmekten kaytarmaklar var adam. Ve yine 200 ayet olsa ruzanın, o şu ruzaya bağlı olan gürünlerin barısında. Ve ama asmanın ilen kitapları hakkında gürün eder olsak külli tarihinde asmandan 104 kitap nazil olubdur. 104 kitabın dördüsü bir meşhur olan kitaplar ve o yüzsüde ona defter ya nama ya sahife deyip ona ad veriyorlar. Onlar biter bir adları, zatları istedik meşhur olan zatlar değil. Bu dört kitabın da biri Hazreti Musa Aleyhisselam'a nazır olupdur ki Tevrat kitabı ve biri İsa Aleyhisselam'a nazır olupdur ki İncil kitabı ve biri Davud Aleyhisselam'a nazır olupdur ki Zebur kitabı ve biri de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim Peygamberimize nazır olan Kur'an kitabı. Kur'an ya Furkan hem değil ya Rangam. Ve ama o 100 defterin 10'si Hazreti Adem Aleyhisselam'a iniptir. Ve 50'si Şeyh Pidiyen Peygamber'e nazır olupdur. Ve 30'su olsa İdris Peygamber'e nazır olupdur. Ve o şöyle sahifelerin 10'si da İbrahim Peygamber'e Aleyhisselatü Vesselam'a nazır olupdur. Ve ama Musa Aleyhisselam'a nazır olan Tevrat kitabının neyse ayet, neyse surelerin hatta aydır olsa onun Tevrat kitabı 9000 suredir. Ve 9000 sure her surede 9000 ayet. Ve her ayetinin de uzunluğu Kur'an'daki sure-i Bakara'nın uzunluğu yali. Ve aydırsından şu Tevrat kitabı onu bir yerden bir ekecek bulurlarına bir düğük buluyor. Yani bir düğe yüklüysen bir düğenin yükü oluyor. Yani şeyle bir ulukon kan kitaplar. Ve ama İncil kitabı 800 sure. Ve her suresi olsa 866 ayet. Ve her bir ayetse olsa onun uzunluğu Sure-i Bakara olay var. Onun uzunluğu. Ve Zebur kitabı olsa 10.000 sure. Zebur kitabı ki Davud Aleyhisselam nazır olupdur. O kitabın öyle kolluk şeyle ki o 10.000 sure her suresi olsa 1.000 ayet. Ve her ayeti onun uzunluğu, her ayetinin uzunluğu Sure-i Bakara yani uzun sol ayetler. Ve ondan sonra da şu kitaplar bölük bölük değerli bilgim şudur şuna asmanına nazır olupdur. Yani mesela şu Tevrat kitap hemmesi yazılı, tamam edildi şudur şuna asmanına nazır olupdur. Ya İncil kitabı olsa şeyle ve Zebur kitabı olsa şeyle asmandan şudur şuna yazılı, tamam edildi asmanına nazır olupdur. Ve ama Kur'an ya Furkan kitabı ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nazır olupdur. O bölük bölük iniptir. Gerçi bu kitap olana göre kan kıyısı da bulsa şu 23 yılın tuğuluna şu nazır olupdur. Her kıyısı bir ceryan al-kali şöyle nazır olupdur. Her kıyısı bir ceryan al-kali. Yani mesela bir de bir savaş bulmalı olana, cihat bulmalı olana cihada bağlı olan ayetler nazır olupdur. Veya mesela Ramazan ayı geliyor, araç tutmalı, şuna arada bağlı olan ayetler nazil olupdur. Yani namaz buyurulana, namazı bağlı olan zatlar nazil olupdur. Bu kadar her gayri şeyle bir zatların hakkında nazil olupdur. Böyle ayetlerinden 6666 ayet, şu demek şu surelerin, yani şu Kur'an'ı bulan surelerin ilk uzunluğu 286 ayet ki Sure-i Bakara ve onun ilk kıyısıysa fakat 3 ayet. Ki onu sureye nakı inna atayna ve sureye nasıl ya ila cevelen sureye inna atayna kurun her gayesi bakıp bir üç ayet. Yani başkalarının her gayesi bir muhtar birbirinden uzaylık iskali. Bu kadar 23 yılın tuğuluna şu Kur'an kitabının da ayetleri her gayesi bir ceryan al-kali nazil buluptur. Ve ma bi doğanımız ve Muhammed Maktim Nizad'ın vasit etmek aya gerekli mi? Ne mezat vasit etmeli? Ne mezat vasit etmeli? Şeyler hakkında